puji Tuhan untuk pohon hayat. Betapa menakjubkan bahwa Alkitab menyajikan kepada kita hayat ilahi pada mulanya sebagai sebuah pohon. Hayat Allah itu misterius dan abstrak. Sedangkan sebuah pohon itu substansial, solid, dan bisa dan nyata. Karena itu, hayat Allah disajikan pada permulaan Alkitab sebagai sebuah pohon, sesuatu yang bisa kita makan, dan sesuatu yang bahkan kita bisa berbagian di dalamnya. Kita akan melihat nanti, melalui kita tinggal di dalam dia, kita sebenarnya bisa menjadi bagian dari pohon itu. Ketika kita makan pohon hayat, bukan hanya kita menerima perawatan, supply, kepuasan, juga ada sesuatu yang dibagikan, disalurkan ke dalam diri kita, yang menyusun kita untuk menjadi sama seperti dia. Karena itu, dalam berita ini, kita sampai kepada perkara yang dalam untuk melihat kita bukan hanya bisa makan pohon hayat, melainkan juga kita bisa dicangkokkan ke dalam pohon hayat untuk menjadi bagian dari pohon hayat. Sesungguhnya, ahli gizi mengatakan itu benar, bahwa kita menjadi apa yang kita makan. Kita makan pohon hayat, apakah yang diharapkan? Kita akan menjadi pohon hayat. Ini adalah perkara yang luar biasa. Saya sungguh bersyukur dan menyembah kepada Tuhan membawa kita ke dalam konferensi ini, ke dalam subjek yang demikian menakjubkan tentang pohon hayat. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang sederhana, yang dangkal seperti yang Anda kira, hanya makan pohon saja. Pohon yang kita nikmati, yang kita makan, harus menjadi susunan kita. Harus menjadi kita. Hasil dari kita makan, menikmati pohon hayat, haruslah kita menjadi pohon hayat itu. Kita menjadi bagian dari pohon hayat. Karena itu, berita ini, kita akan melihat apakah yang terlibat, apakah yang tersirat di dalam perkara kita menjadi pohon hayat atau menjadi bagian dari pohon hayat. Romawi 1 mengatakan, Alkitab mewahyukan bahwa hubungan yang Allah dambakan untuk dimiliki bersama manusia adalah agar dia dan manusia menjadi satu. Di dalam Alkitab ditunjukkan hubungan Allah dengan manusia dalam berbanyak tingkatan. Tingkatan yang paling dasar adalah bahwa dia adalah sang pencipta dan kita adalah yang diciptakan. Kita adalah makhluk ciptaan. Selain itu, dia adalah juru selamat kita, penebus kita. Dan kita adalah umat tebusannya. Kemudian, ada sesuatu yang lebih objektif, bahkan sedikit subjektif. Kita melihat dia adalah suami kita, dan kita adalah pasangannya, istrinya. Dan juga dalam Roma ditunjukkan bahwa dia adalah isi dari bejana, dan kita adalah bejananya, penampungnya. Karena itu hubungan Allah sesungguhnya memiliki hubungan yang sangat kaya dengan manusia. Dia ingin terlibat di dalam kita. Dia ingin berhubungan dengan kita. Tetapi hubungan yang paling subjektif, organik, yang diwahyukan di dalam Perjanjian Baru adalah bahwa pertama-tama mengenai pokok anggur dengan ranting-rantingnya dan juga kepala dan tubuh. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kedua hubungan ini mewahyukan kepada kita hubungan yang paling organik, intrinsik, yang ingin Allah miliki dengan manusia. Dalam konferensi ini, kita memusatkan perhatian pada perkara pohon hayat. Karena itu kita memusatkan perhatian pada tingkatan hubungan ini, bahwa dia adalah pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Bagaimanakah kita terhubung secara organik, secara intrinsik? Dalam hubungan ini, kita bisa melihat kedambaan Allah untuk memiliki manusia, menjadi satu dengan manusia, ini haruslah menjadi visi yang mengendalikan kita. Bahkan ketika kita belajar bagaimana menikmati Kristus sebagai pohon hayat, bagaimana makan pohon hayat, kita harus dikendalikan oleh visi ini. Yaitu Allah ingin menjadi satu dengan Anda. Dia bukan sekadar memberi makan Anda, merawat Anda, memberi kepuasan kepada Anda. Itu bukanlah kedambaan ultimanya. Kedambaan Allah adalah ingin menjadi satu dengan manusia. Ketika kita datang kepada Alkitab, kita perlu menjalankan satu prinsip. Prinsip bahwa Allah damba menjadi esa dengan umat pilihannya. Jutaan Alkitab membaca Alkitab setiap hari, tetapi mereka membaca dengan kacamata berwarna. Mereka membaca Alkitab untuk memahami perintah-perintah Allah. Untuk memahami ajaran, doktrin. Bagaimana takut akan Allah. Bagaimana menyembah Allah. Bahkan bagaimana bekerja bagi Allah. Bagaimana menyenangkan Allah. Dia adalah yang besar, yang agung. Kita ini kecil di bumi. Mereka membaca Alkitab, berusaha untuk belajar bagaimana menyenangkan Allah ini. Bagaimana berperilaku dengan cara yang tepat. Tetapi mereka kehilangan poinnya. Alkitab sebenarnya mewahyukan kepada kita perkara sentral ini. Allah tidak ingin memperbaiki kita. Allah tidak ingin hanya memperhatikan kesejahteraan kita. Allah ingin menjadi satu dengan kita dan membuat kita menjadi satu dengan Dia. Jika kita membaca Alkitab secara demikian, saya beritahu kalian, seluruh Alkitab akan menjadi kitab yang baru buat kalian. Alkitab bukanlah kitab agama. Bukanlah kitab yang penuh dengan ajaran atau pengetahuan. Alkitab adalah kitab di mana Allah mewahyukan bagaimana dia menjadi satu dengan manusia dan bagaimana membuat manusia menjadi satu dengan dia. Karena itu kapan saja kita datang kepada Alkitab, kita harus melatih prinsip ini. Yaitu prinsip bahwa kedambaan Allah menjadi satu dengan manusia. Menjadi satu dengan umat tebusan pilihannya. Tujuan utama Allah adalah membuat dirinya menjadi satu dengan manusia dan membuat manusia menjadi satu dengan dia. Bagaimanakah Alkitab dimulai? Alkitab dimulai dengan penciptaan Allah. Dan pada hari terakhir dari penciptaan itu, dia menciptakan manusia. Tidak seperti makhluk ciptaan lainnya yang menurut jenis mereka masing-masing. Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya sendiri, menurut rupanya. Manusia dijadikan menurut jenis Allah. Bahkan dalam penciptaan Allah, sebelum dosa masuk, sebelum kejatuhan terjadi, Allah menunjukkan kedamaian hatinya. Dia mengasihi manusia. Dia ingin manusia ini menjadi kompatibel dengan dia. Manusia memiliki gambar Allah, rupa Allah. Manusia bukanlah menurut jenisnya, seperti singa, jerapah, monyet, yang menurut jenisnya masing-masing. Manusia adalah menurut jenis Allah. Allah menjadikan manusia secara demikian karena dia ingin memperhatikan manusia supaya dia pada satu hari bisa masuk ke dalam manusia dan membawa manusia ke dalam dirinya. Ini haruslah kompatibel. Setelah dia menciptakan manusia, dia membawa manusia ini ke Taman Eden di hadapan pohon hayat yang menandakan Allah sendiri yang bisa diterima, bisa dimakan dalam bentuk sebuah pohon. Gambaran ini, visi ini perlu diinfuskan ke dalam kita. Kemudian, jika sampai pada akhir Alkitab, kita melihat bukanlah beberapa orang di sana berlutut menyembah Allah setelah mereka diselamatkan, ditebus. Kita melihat apa? Dalam Wahyu pasal 22, roh itu dan mempelai perempuan itu berkata, "Marilah." Dia yang berbicara dalam Kejadian 1 ayat 1, yaitu Allah yang menciptakan, yang berbicara dengan dalam dirinya sendiri. Setelah 6.000 tahun bekerja terhadap umat pilihannya, pada akhir Alkitab di sana ditunjukkan roh itu yang adalah perampungan dari Allah Tritunggal, dia berbicara dengan mempelai perempuan itu yang mewakili seluruh umat pilihan Allah. Allah yang berbicara dalam Kejadian, kemudian setelah bekerja selama 6.000 tahun telah disalurkan ke dalam manusia, membuat dirinya sendiri menjadi satu dengan manusia dan membuat manusia menjadi satu dengan dirinya dan menghasilkan satu situasi ini di mana Allah sebagai roh itu dan mempelai perempuan itu berbicara bersama-sama. Kita sungguh mendengarkan pembicaraan Allah pada minggu pekan ini. Tapi bagaimanakah kalau kita dibawa kepada titik di mana Allah dan kita berbicara bersama-sama. Roh itu dan mempelai perempuan itu berkata, "Marilah." Dan saya harap bahkan ketika saya sebagai orang yang berbicara pada pagi hari ini, saya harap bukan hanya diri saya saja yang berbicara. Saya harap Allah berbicara bersama dengan saya. Dan saya berbicara bersama dengan dia. Oleh iman saya mengklaim ini, saya percaya. Semua pembicaraan Tuhan diberikan kepada kita. Bukan sekadar perkataannya. Juga adalah perkataan manusia yang berbaur dengan dirinya. Poin ini, referensinya yaitu Efesus 4 ayat 4-6. Kebanyakan dari kita kenal dengan ayat ini. Sangat mudah untuk dibaca. Ada satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan yang di atas semua, melalui semua, dan di dalam semua. Saudari mengatakan bahwa ini adalah satu ayat yang sangat dalam di dalam Alkitab. Dan ini memang benar, saya membacanya berkali-kali, saya tidak memahaminya. Saya tahu kata-katanya, tapi saya tidak memahami maknanya. Ada 7 butir di sana. Dan dalam 7 butir ini, ketiganya ada 3 yang berhubungan dengan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh itu. Dan dia ini berhubungan dengan manusia, yaitu satu tubuh. Dan ada satu iman, satu baptisan, satu pengharapan. Mengapa Paulus mengatakan ada tujuh butir ini, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi ada ikon iman, baptisan. Mengapa dia harus menekankan satu, 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 satu? Saya masih dalam proses pemahaman melihat perkara ini. Dalam ayat 3, Paulus berbicara tentang memelihara keesaan roh itu. Kedambaan Allah ingin memiliki satu keesaan ini dengan umatnya yang akan digenapkan oleh tujuh butir satu ini. Allah Tritunggal di sini, manusia Tripartit juga ada di sini, dan iman mengacu kepada proses dari percayanya kita ke dalam dia, untuk masuk ke dalam persatuan yang organik dengan dia. Baptisan juga mengacu kepada diikatkannya kita, dan dibaptis ke dalam kematian Kristus, kita diikatkan kepadanya melalui baptisan menjadi serupa dengan kematiannya. Dan ada satu pengharapan akan kemuliaan, yang adalah Allah dan manusia-manusia dalam Allah dimuliakan. Ketujuh butir ini bukanlah tujuh yang terpisah. Tujuh butir ini semuanya menjadi satu, berbaur, terhubung satu sama lain, saling berbaur. Yang disajikan kepada kita, yang menyajikan pada kita keesaan yang di mana yang Allah ingin dapatkan di dalam manusia. Jangan meremehkan ayat sederhana ini. Ayat ini kita perlu mendoakan di kita ke dalamnya sampai terang itu bersinar atas kita. Inilah keesaan yang ingin Allah dapatkan. C. Allah damba agar hayat ilahi dan hayat insani digabungkan untuk menjadi satu hayat. Allah tidak ada kepentingan dengan malaikat. Allah menginginkan manusia. Kita tahu manusia, kehidupan manusia itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan kerapuhan, penuh dengan pembatasan. Tetapi di sini, dalam kedambaan Allah, yaitu dia ingin mendapatkan hayat ilahi yang demikian mulia, kudus, penuh kuasa, yang tanpa cacat dan kerut. Dia ingin mengikatkan dirinya dengan hayat insani untuk menjadi satu hayat. Ini terlalu menakjubkan. Ini perkara yang terlalu menakjubkan. Allah mengasihi manusia. Yohanes 3:16 mengatakan Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi manusia, dan Allah mengasihi manusia sampai pada titik dia ingin menjadi satu dengan manusia. Dia ingin berbaur dengan manusia. Dia ingin manusia berbaur dengannya. Ini adalah misteri alam semesta. Ini adalah fokus sentral dari seluruh Alkitab. D. Garis utama ekonomi Allah adalah untuk menjadikan Allah dan manusia, manusia dan Allah satu entitas. Dengan keduanya memiliki satu kehidupan oleh satu hayat dengan satu sifat. Seperti yang saya tunjukkan sebelumnya di pada akhir Alkitab, kita melihat roh itu sebagai perampungan Allah Tritunggal, berbicara bersama-sama dengan mempelai perempuan yang adalah totalitas dari umat tebusan. Sekarang Allah dan manusia, manusia dan Allah sepenuhnya dibawa bersama-sama menjadi satu pasangan. Menjadi pasangan ilahi insani. Dalam inkarnasinya, Kristus membawa Allah ke dalam manusia, dan dalam kebangkitannya, dia membawa manusia ke dalam Allah. Dengan ini, dia merampungkan perbauran Allah dan manusia menjadi satu. Allah yang perkasa ini, Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, dia memiliki kedambaan ini untuk menjadi satu dengan manusia. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bagaimana manusia bisa berbaur dengan Allah yang demikian kudus dan tinggi. Karena itu Allah harus turun. Kemana manusia berada, dia berinkarnasi. Puji Tuhan untuk inkarnasi Kristus. Ini adalah peristiwa yang sangat menakjubkan dalam manusia. 2000 lebih tahun yang lalu, manusia Allah menjadi manusia. Ini bukanlah kisah Natal. Ini bukanlah kisah bagaimana penyelamat dilahirkan untuk menyelamatkan umat tebusan. Ini adalah kisah keilahian masuk ke dalam keinsanian. Allah datang untuk menjadi manusia seperti kita. Dan hidup di bumi selama 33,5 tahun. Bisakah kalian mempercayai hal ini? Dalam rumah seorang tukang kayu, secara lahiriah, tanpa ada raut wajah yang tampan, dia adalah manusia kesengsaraan. Secara lahiriah, tidak ada sesuatu yang dikagumi dari dirinya. Tapi di dalam dirinya ada Allah kemuliaan. Melalui inkarnasi, Kristus membawa Allah ke dalam keinsanian. Dan dia menempuh kehidupan insani selama 33,5 tahun. Dan kemudian dia pergi ke salib. Untuk disalibkan, dia membawa semua hal negatif ke atas salib untuk mengakhirinya. Dan setelah 3 hari, dia bangkit dari kematian dalam kebangkitan. Dan dia menjadi roh pemberi hayat. Ketika dia bangkit, saudara-saudari, dia tidak bangkit sebagai Allah. Dia bangkit sebagai seorang manusia. Ketika dia keluar dari kematian, dia tidak menanggalkan keinsanian yang dia kenakan sebelumnya. Dia membawa keinsanian itu bersama dengannya dalam kebangkitan, dalam kenaikan. Inilah yang dilihat oleh Stefanus. Ketika Stefanus dirajam oleh batu, dia melihat anak manusia duduk di sebelah kanan, berdiri di sebelah kanan Allah. Hari ini, saudara-saudari, ada manusia dalam kemuliaan. Bukan hanya Allah dibawa ke dalam keinsanian, keinsanian sekarang dibawa ke dalam Allah. Melalui proses inkarnasi, keilahian dibawa ke dalam keinsanian, dan melalui proses kebangkitan, keinsanian telah dibawa ke dalam keilahian. Dia adalah model standar. Dia adalah prototipe. Sekarang sebagai roh pemberi hayat, dia siap untuk menghasilkan kaum berimannya, umat pilihannya, untuk menjadi sama seperti dirinya, manusia namun juga Allah. Manusia Allah. Dengan cara ini, dia menggenapkan pembauran Allah dan manusia menjadi satu. Satu, kita berada di dalam Kristus. Dan dia ada di dalam kita. Saudara-saudari, pagi ini, kita bukanlah ada di Bandung, di Anaheim, di MCC Building. Kita ada di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita. Dua kata di dalam ini adalah kata-kata yang sangat-sangat penting di dalam Perjanjian Baru. Allah bukan hanya menyertai kita, Allah bukan hanya bagi kita, Allah ada di dalam kita. Kita bukan hanya bagi dia, bersama dengan dia, kita ada di dalam dia. Satu Korintus 1:30, Allah melalui Kristus, kita berada dalam Kristus Yesus. 2 Korintus, tidak tahukah kamu bahwa Kristus Yesus ada dalam kamu? Jika tidak demikian, kamu tidak tahu uji. Kita bisa mengumumkan Kristus ada di dalamku, dan aku ada di dalam dia. Apakah ini? Ini seperti kita ada di dalam bangun. Coba gambarkan bagaimana Anda di dalam persona lainnya. Persona lainnya ada di dalam Anda. Anda tidak bisa mengatakan hal, apa-apa mengenai hal ini. Selain bahwa keduanya ini pasti satu. Dia ada dalam saya dalam dia. Dia dengan saya adalah satu. Dia dengan saya menjadi satu persona. Kristus menjadi kita dan kita menjadi dia. Saudara George Cutting, penulis buklet kecil, di satu poin, itu adalah buku yang populer selain Alkitab yang telah dicetak. Ini adalah saudara dari Inggris. Pada satu kali, saudara Watchman pergi mengunjungi dia. Dan saudara Cutting sudah berusia 90 tahun lebih. Pemikirannya tidak begitu jelas, dia tidak mengingat banyak hal. Ketika saudara ini berjalan ke dalam kamarnya, dia mengenal itu adalah Watchman. Dan yang bisa katakan oleh saudara George Cutting adalah, Kristus tidak bisa hidup tanpa aku, dan aku tidak bisa hidup tanpa dia. Kita hidup dalam persatuan. Dia hanya mengulang-ulang perkataan itu. Dia tidak mengingat perkataan lainnya lagi. Yang dia tahu adalah Kristus memerlukan dia, dia memerlukan Kristus. Dia dengan Kristus hidup dalam persatuan ini. Dia melupakan hal lainnya lagi. Tidak mengapa asal dia bisa mengingat perkataan ini. Saya harap pada satu hari kita tidak mengingat hal-hal yang lain selain hal ini. Aku di dalam dia di dalam aku. Ini sangat bernilai. Sesungguhnya dia hidup dalam persatuan dengan Allah, keesaan dengan Allah. Romawi 2 mengatakan, hubungan yang Allah dambakan untuk dimiliki bersama manusia adalah agar dia dan manusia diokulasikan bersama dan karenanya menjadi esa dalam satu kesatuan organik. Keesaan yang diwahyukan kepada kita di dalam Alkitab, yang ada dalam hati Allah, yang merupakan kedambaan hati Allah, sekarang diilustrasikan dalam proses yang menakjubkan ini yang disebut okulasi. Puji Tuhan bahwa Allah dalam alam ini telah menyediakan proses yang demikian. Sesuatu proses yang fenomenal yang adalah pencangkokan. Saya bukan ahli biologi. Saya tidak tahu mengenai proses ini. Tetapi dalam singkatnya, pencangkokan ini menyiratkan dua hal yang organik, yaitu dua tumbuhan yang organik, bisa disatukan untuk menghasilkan satu pertumbuhan. Anda bisa menyatukan dua batu bersama-sama, mengikatnya, memeteraikannya, tapi tidak akan ada yang terjadi. Ratusan tahun kemudian pun tidak akan terjadi apa-apa. Tapi bila satu daging dari satu bagian tubuh disatukan, maka akan terjadi sesuatu. Saya rasa para dokter juga tahu hal ini, yaitu pencangkokan dalam manusia. Misalnya ada pasien yang terbakar pada area kulitnya, pada satu tubuh dia terbakar dan tidak bisa diobati. Kemudian dokter itu memakai bagian lain dalam tubuhnya dan menyatukannya dengan bagian yang terbakar itu, sehingga kedua bagian itu menjadi satu, sehingga terjadi pencangkokan kulit. Dan akhirnya daging yang baru tumbuh di bagian yang terbakar itu. Dalam dunia pertanaman juga sama demikian. Kita tahu ada banyak pohon hybrid. Misalnya buah anggur itu adalah pohon hybrid juga. Itu adalah pohon hybrid dari pomelo dengan jeruk. Disatukan bersama-sama melalui pencangkokan itu untuk menghasilkan buah anggur. Para petani seringkali melakukan hal ini. Dan semuanya ini adalah untuk menggambarkan kepada kita realitas rohani. Kita bisa dicangkokkan ke dalam Kristus. Kristus telah dicangkokkan ke dalam kita. Ini diwahyukan dalam Roma pasal 11. Kristus dengan Israel yang menjadi satu dengan Kristus. Mereka adalah pohon zaitun garapan. Sedangkan kita adalah pohon zaitun liar. Tapi pada suatu hari, kita dicangkokkan ke dalam dia. Pencangkokan ini sangat luar biasa, menghasilkan dua kehidupan, dua hayat, sehingga keduanya menjadi satu. Sehingga menjadi satu hayat dan berbagian dalam satu penghidupan. Saya ingin membacakan Roma pasal 6, ayat 3-5. Bahwa kita sebenarnya berbagian dalam pencangkokan ini ketika kita percaya. Di sini Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus Yesus telah dibaptis ke dalam kematiannya? Kita telah dikuburkan bersama dengan dia melalui baptisan ke dalam kematiannya, supaya sebagaimana Kristus bangkit dari kematian melalui kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan berjalan dalam kebaruan hayat. Kita dibaptis ke dalam kematian Kristus. Dan juga sekarang, melalui kebangkitan Kristus, kita bisa berjalan dalam kebaruan hayat. Kemudian ayat 5, karena itu, kita bisa bertumbuh bersama dengan dia dalam rupa kematiannya. Demikian juga kita bisa bersama ada dalam rupa kebangkitannya. Kata bertumbuh dalam bahasa Yunani bukanlah kata biasa untuk bertumbuh, melainkan khususnya berhubungan dengan situasi pencangkokan ini. Dalam proses pencangkokan ini, ketika dua hayat disatukan, itu bukan saja diikatkan, tapi juga ada satu pertumbuhan yang berlangsung. Beberapa terjemahan hanya menerjemahkan sebagai, yaitu ketika kita dibawa ke dalam keesaan dengan dia dalam rupa kematiannya. Mereka menerjemahkan bagian mengikatkan saja. Tapi sebenarnya perkataan itu bukan hanya mengandung bagian pengikatan, juga ada bagian pertumbuhan. Bahkan Saudara Lee mengatakan kita bertumbuh ketika kita diikatkan bersama-sama. Tapi proses sebenarnya tidaklah demikian. Ketika Anda diikatkan bersama-sama, pertumbuhan itu juga terjadi pada waktu yang sama. Di sini, Paulus menyamakan baptisan dengan apa? Dengan kita dimasukkan ke dalam kematiannya. Dan dimasukkan ke dalam kematiannya ada satu persatuan. Kita berada dalam rupa itu, ada satu persatuan organik dalam kematian Kristus yang menghasilkan pertumbuhan. Kita seringkali mengatakan baptisan itu sebuah peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kepada seorang tertentu, pada satu peristiwa. Tapi sebenarnya baptisan menggambarkan satu proses persatuan organik. Kita dibaptis ke dalam kematian Kristus. Dan di sini, kita bertumbuh bersama-sama dengan dia. Kita bukan saja bertumbuh sendirian, kita bertumbuh bersama-sama dengan dia. Ketika satu bagian daging dimasukkan, disatukan dengan bagian tubuh yang terbakar, bukan hanya ada pengikatan bersama, bukan hanya ada penyatuan kedua daging, tapi ada satu pertumbuhan yang terjadi segera setelah itu. Saudara-saudari, ketika kita dibaptis ke dalam Kristus, kita bukan hanya mengumumkan, sekarang aku adalah anggota, menjadi keanggotaan gereja. Aku sekarang masuk ke dalam upacara. Baptisan itu bukanlah satu upacara. bukanlah satu ritual. Baptisan adalah kita masuk ke dalam kematian Kristus untuk bertumbuh bersama dengan Dia dalam rupa kematiannya. Dan sesungguhnya kita berada di dalam rupa kebangkitannya, dan rupa kebangkitannya itu mengacu kepada berjalan dalam kebaruan hayat yang disinggung dalam ayat 4. Saya mendorong kalian membacakan catatan kaki dari ayat 5 dalam versi pemulihan. Ada banyak terang yang diberikan di sana. Saudara-saudari, ketika kita menerima Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Kita bukanlah orang Kristen yang diadopsi. Kita bukanlah menjadi satu anggota dari organisasi agama. Kita masuk ke dalam persatuan organik dengan Dia. Kita masuk ke dalam persatuan dengan kematian dan kebangkitannya. Dan sekarang kita tumbuh bersama-sama dengan Dia di dalam rupa itu, yaitu rupa kematiannya dan rupa kebangkitannya. Ini terlalu menakjubkan. Melalui pencakupan bersama ini, kita menjadi satu dalam kesatuan organik. Hayat okulasi bukanlah hayat yang ditukar. Ini adalah perbauran hayat insani dengan hayat ilahi. Banyak orang Kristen memiliki berpegang pada konsep ini. Ketika mereka menerima Tuhan, mereka mengakui bahwa betapa mengerikannya hayat insani mereka. Penuh dosa, kelemahan, cacat. Sekarang mereka telah mendengar Injil. Yesus demikian menakjubkan. Karena itu mereka menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Mereka ingin menanggalkan kehidupan yang kotor, yang rusak. Sekarang hayat Yesus yang penuh dengan kebahagiaan, kemenangan memenuhi dirinya. Hayat pencangkokan ini bukanlah hayat yang ditukar. Yaitu Anda menukar sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik. Allah tidak ingin bertukar-menukar dengan Anda. Allah ingin masuk ke dalam diri Anda. Allah ingin diikatkan dengan diri Anda. Dalam kelemahan Anda, dalam keadaan lemah, Allah datang ke tempat di mana Anda berada untuk diikatkan dengan Anda. Oh, ini sangat berbeda dari hanya menanggalkan di Anda sendiri, meninggalkan kehidupan yang miskin. Tidak. Allah mengatakan, aku tidak ingin menukar hayatmu, aku ingin masuk ke dalam dirimu. Aku ingin hidup bersama denganmu. Karena itu, hayat okulasi bukanlah hayat yang ditukar. Itu adalah pemikiran agama, melainkan perbauran hayat. B. Dalam okulasi, dua hayat yang serupa digabungkan dan kemudian bertumbuh bersama secara organik. Anda tidak bisa mencangkokkan tumbuhan yang tidak ada hubungannya. Anda tidak bisa mencangkokkan pisang dengan anggur misalnya. Mereka buah tapi spesiesnya lain. Supaya pencangkokan itu terjadi, harus ada sesuatu yang mirip dari kedua hayatnya. Sehingga mereka bisa diikatkan dan bertumbuh bersama secara organik. Karena dalam hidup kita, hayat manusia diciptakan menurut gambar Allah dan menurut rupanya, maka manusia bisa diikatkan dengan hayat ilahi. Haleluya. Kejadian 1 ayat 26. Mewahyukan kepada kita ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan kita di dalam gambarnya dan rupanya. Untuk apa? Untuk tujuan pada satu hari kita bisa dicangkokkan bersama dengan Dia. Dia bisa dicangkokkan bersama dengan kita. Setelah tubuh itu dibentuk, Allah menghembuskan nafas hayat ke dalam hidung manusia debu tanah ini. Dan hembusan itu, begitu nafas itu masuk ke dalam manusia, nafas itu menjadi roh manusia di dalam dirinya. Saudara-saudari, tahukah roh Anda terbentuk oleh nafas Allah? Ada sesuatu dari Yehova di dalam diri Anda. Bukanlah Ini adalah nafas Yehova yang masuk ke dalam diri Anda untuk membentuk roh Anda. Tentunya secara luaran kita memiliki bentuk rupa, tapi secara batini kita memiliki roh yang dibentuk oleh nafas hayat Allah. Salah satu-satunya kekurangan kita adalah hayatnya yang belum masuk ke dalam kita. Jika tidak demikian, dalam setiap hal, kita sama persis dengan Allah. Kadang-kadang saya juga membayangkan, Allah itu seperti apa ya? Allah itu seperti apa? Sedikitnya, dalam Kejadian 18, pada satu hari Allah mengunjungi Abraham dalam rupa manusia. Ada tiga orang. Ada salah satunya adalah Allah, dan mereka mengunjungi Abraham dan makan bersama-sama dengannya. Sedikitnya Alkitab mewahyukan kepada kita, Allah itu seperti Anda, Allah itu seperti saya. Dan menurut gambarnya, Dia menciptakan manusia. Sehingga pada satu hari, Dia bisa masuk ke dalam Anda, Dia bisa diikatkan dengan Anda, dan Anda diikatkan kepadanya. Ini seperti tangan dibuat dengan menurut sarung tangan. Demikian baik. Sempurna. Puji Tuhan, aku adalah manusia. Di dalam gambar Allah, menurut rupa Allah. Dan dengan nafas hayatnya sebagai rohku. Sehingga aku cocok untuk hayat, untuk pencangkokan itu. Hayat insani kita menyerupai hayat ilahi. Karena itu hayat ilahi dan hayat insani bisa diokulasikan bersama dan hidup bersama. C. Agar kita diokulasikan ke dalam Kristus, Dia harus melewati proses inkarnasi, penyaliban, dan kebangkitan untuk menjadi roh pemberi hayat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Allah hanya tetap ada di surga, bagaimana pencangkokan ini bisa terjadi? Bagaimana Allah yang demikian perkasa, maha kuasa, kudus, yang jauh di surga itu bisa dicangkokkan? Allah kita mengasihi manusia. Dan 4.000 tahun setelah Dia menciptakan manusia, Dia datang untuk menjadi seorang manusia. Dan dalam inkarnasi, Dia membawa keilahian ke dalam keinsanian. Dan Dia hidup sebagai manusia selama 33,5 tahun. Dan kemudian Dia membawa hayat insani ini ke atas salib. Dan Dia bangkit. Dia menjadi roh pemberi hayat. Demikian lama. Mungkin kita rindu, roh pemberi hayat, berikan hayat kepadaku. Tapi roh ini bukan hanya roh kudus. Roh pemberi hayat ini, setelah melalui proses kematian dan kebangkitan, hayat yang Dia bagikan kepada kita bukan hanya hayat ilahi, tapi adalah hayat perbauran. Hayat yang memiliki keilahian dan keinsanian dibaurkan bersama-sama. Ini adalah hayat yang Dia berikan kepada kita. Tapi melalui inkarnasi, kebangkitan, dan kenaikan, dan Dia menjadi roh pemberi hayat, Dia datang supaya kita bisa dicangkokkan ke dalam dirinya. D. Kita telah diokulasikan ke dalam Kristus sebagai pohon hayat, dan okulasi ini telah menjadikan kita esa dengan Dia. Dalam proses Allah menjadi manusia melalui inkarnasi, dan kemudian Dia naik ke salib. Ketika Dia di sana di salib, prajurit menusuk pinggangnya dengan tombak, dan pinggangnya terbuka. Darah dan air mengalir dari pinggangnya itu. Ada satu yang dipotong dari juru selamat menjadi satu bagian yang terbuka sehingga pencangkokan itu bisa terjadi. Jika Anda ingin mencangkokkan sesuatu, Anda tidak bisa hanya menyatukannya saja, harus ada pemotongan. Harus ada bagian yang terbuka bagian batin yang terbuka, sehingga keduanya bisa diikatkan bersama. Juru selamat kita telah dipotong, pinggangnya telah diluka, ditusuk, darah dan air telah mengalir. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengar Injil, oh, Yesus menampakkan diri kepada Anda, hati Anda menjadi tergugah, Anda disingkapkan, Anda terjamah, Anda bertobat, Tuhan Yesus, ampuni aku. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau menjadi juru selamatku, aku perlu Engkau. Di dalam kisah para rasul pasal 2 ketika setelah Petrus memberitakan Injil, ketiga ribu orang itu tergugah dalam hati mereka. Apakah arti tergugah? Tergugah itu berarti dipotong. Mereka dipotong dalam diri mereka oleh firman Injil. Membuat mereka bertobat. Juru selamat kita dipotong di atas salib. Dan kita dipotong ketika kita bertobat. Mengakui dosa kita kepadanya. Dan kedua pemotongan ini bisa disatukan bersama-sama sehingga terjadilah pencakokan. Puji Tuhan untuk pencakokan ini. Dua pemotongan ini disatukan bersama-sama, diikatkan bersama-sama, dan hayat mengalir. Hayat mengalir kepada satu sama lain. Kita telah diokulasikan ke dalam Kristus sebagai pohon hayat, dan okulasi ini telah menjadikan kita esa dengan Dia. Kristus dan kaum beriman adalah satu pohon. Saudara-saudara, kita bukan hanya makan Dia sebagai pohon hayat. Kita dengan Dia, Dia dengan kita, sekarang telah menjadi satu pohon. Dia adalah pohon anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kristus menjadi hayat, sifat, dan persona kita. Oh, saudara-saudari, saya harap mata kita akan terbuka untuk melihat proses pencangkokan ini. Yaitu Allah ingin melalui pencangkokan ini Dia bisa membawa kita ke dalam persatuan, perbauran, dan bahkan inkorporasi yang demikian dengan Dia. Sehingga Dia dengan manusia, manusia dengan Dia bisa menjadi satu entitas. Kita disebut menjadi satu dengan Allah. Dengan cara apakah kita menjadi satu dengan Allah? Kita menjadi satu dengan Allah melalui taat, dipercaya. Tapi kita tidak bicarakan itu. Kita berbicara tentang persatuan yang organik. Kita benar-benar menjadi satu dengan Allah. Bukan hanya setuju dengan Allah. Bukan hanya percaya kepada Allah. Taat kepada Allah. Yang diajarkan oleh orang kekristenan selama bertahun-tahun. Keesaan kita dengan Allah itu menyiratkan satu persatuan organik. Yang melibatkan pencangkokan yang menyatukan kedua hayat. Sehingga bisa hidup sebagai satu hayat dengan satu penghidupan. Ini luar biasa. Sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, yang telah diokulasikan ke dalam Kristus, kita harus memperhidupkan hayat okulasi, hayat di mana dua pihak digabungkan untuk bertumbuh secara organik. Karena itu hari ini, hayat yang telah masuk ke dalam kita, atau bukan sekadar hayat ilahi, ini adalah hayat yang dicangkokkan. Hayat yang diokulasikan adalah hayat perbauran. Hayat yang melibatkan keilahian dan keinsanian. Kelihatan seperti apakah menempuh hidup yang demikian ini? Perjanjian Baru memberitahu kita satu contoh. Dalam 1 Korintus pasal 7, Rasul Paulus berbicara kepada orang Korintus mengenai orang yang tidak menikah, kehidupan pernikahan, orang yang menikah. Dalam pasal itu, Saudali mengatakan, itu adalah gambaran dari kerohanian yang paling tinggi dari seorang beriman. Apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 7 mengenai kehidupan pernikahan, yaitu bagaimana dengan orang yang menikah dengan orang yang tidak menikah, orang yang menjadi perawan, janda dalam ayat 8-10 dia berbicara kepada orang-orang kudus ini, kepada orang menikah, aku meminta memerintahkan bukan aku tetapi Tuhan. Dia dengan jelas mengatakan bukan aku memerintahkan engkau, tetapi bukan aku melainkan Tuhan. Aku perintahkan tapi bukan aku. Kemudian ayat 12 dia mengatakan, tapi kepada yang lain aku katakan bukan aku tetapi Tuhan. Paulus, apakah engkau yang membicarakan ini ataukah Tuhan? Di ayat 10, bukan aku tetapi Tuhan. Di ayat 12, aku bukan Tuhan. Dan ayat 24, mengenai gadis, aku tidak ada perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang telah diberikan belas kasihan oleh Tuhan untuk menjadi setia. Jika saya berkoordinasi dengan para pekerja, saya mengatakan saya akan memberikan opini saya rasa mereka akan melempari saya dengan batu. Mereka tidak perlu opini saya, mereka ingin apa yang Tuhan katakan. Tapi di sini Paulus mengatakan, aku memberikan opiniku, pendapatku. Kemudian dalam ayat 40, ayat yang terakhir dari pasal itu, adalah lebih diberkati lagi jika ia tetap tinggal seperti semula. Ini adalah menurut pendapatku. Tapi aku berpendapat bahwa aku juga memiliki roh Allah. Jika Anda di sana mendengarkan pembicaraan Paulus, Anda akan bertanya, hei Paulus, kamu yang berbicara atau Tuhan yang berbicara? Apakah ini pendapatmu yang memberitahu, menyuruh aku menikah atau tidak menikah? Kau sendiri mengatakan ini adalah pendapatku. Tapi engkau berpikir bahwa engkau juga memiliki roh Allah. Semuanya ini ada di firman kudus, dalam kitab suci. Dan saudara kita mengatakan, ini adalah deskripsi dari kerohanian yang paling tinggi. Dari seorang yang hidup dalam hayat yang diokulasikan ini. Sebagai manusia, dia mengekspresikan perasaannya, pemikirannya. Tapi dia memiliki realisasi, memang itu bukan Tuhan, Tuhan tidak mengatakan itu, tapi dia memiliki pendapat. Tapi dia terus-menerus hidup dalam persatuan dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya dia mengatakan, aku berpendapat, aku juga memiliki roh Allah. Saya ingat ketika mendengarkan satu rekaman, Saudara Lee memberikan sedikit pembicaraan setelah dia melepaskan berita mengenai Kristus yang Al-Muhid pada tahun 62. Dia berbicara kepada sekelompok saudari sana mengenai situasi dunia. Dan pada waktu itu ada satu isme, satu aliran yang menyebar ke seluruh bumi. Di mana-mana sangat ketakutan dan prihatin akan terjadinya melalui aliran itu. Dan Saudara Lee memberitahu saudara-saudara, dia sepenuhnya sadar akan situasi itu, dan menurut pengetahuannya akan firman itu dan dalam kesatuannya dengan Tuhan, dia tidak percaya bahwa hal itu akan pernah terjadi. Karena jika hal itu terjadi, maka seluruh pemulihan Tuhan akan musnah. Dan dia mengatakan, jika Tuhan mengizinkan hal ini, aku tidak akan mengizinkannya. Ketika saya mendengarkan itu, wow, Saudara Lee, siapakah engkau? Betapa beraninya engkau mengatakan demikian tegas, jika Tuhan mengizinkan, aku tidak akan mengizinkannya. Kita tahu, Saudara Lee sepenuhnya bersatu dengan Allah. Dengan mengatakan demikian, sesungguhnya ia tahu bahwa Allah tidak akan mengizinkan hal ini terjadi. Dan dia sepenuhnya satu dengan Tuhan. Pada saat itu, dia mungkin mengekspresikan pandangan insaninya mengenai perkara ini. Tapi dia bersatu dengan Allah. Saudara-saudari, hayat yang dicangkukkan ini menyajikan sesuatu yang indah. Ini bukan hanya hayat ilahi, melainkan juga hayat insani, disatukan, dibaurkan, berinkorporasi bersama-sama untuk menjadi satu. Ini adalah poin sentral dari seluruh Alkitab. Sekarang, saya lanjutkan. Satu, karena kita telah diokulasikan ke dalam Kristus, kita seharusnya tidak lagi hidup oleh diri kita sendiri. Sebaliknya, kita harus membiarkan Kristus yang pneumatik untuk hidup di dalam kita. Kita jangan lagi hidup oleh daging kita atau oleh diri alamiah kita. Sebaliknya, kita harus memperhidupkan hayat okulasi oleh roh perbauran. Roh ilahi yang dibaurkan dengan roh insani yang telah dilahirkan kembali. Galatia 2 ayat 20 adalah ayat yang sangat kenal bagi orang Kristen. Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jika Anda berhenti di sana, Anda mungkin memiliki pemikiran, sekarang kehidupanku yang miskin itu telah berlalu, telah berakhir. Sekarang Kristus yang hidup. Anda mungkin berpikir itu mengacu kepada hayat yang ditukar. Jadi hayat yang buruk ditukar dengan hayat yang baik. Tetapi Paulus melanjutkan bahwa hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman. Di satu pihak, dia mengatakan dia telah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi dia yang hidup. Tapi kemudian dia melanjutkan mengatakan bahwa hidup yang kuhidupi sekarang, bukankah ini berlawanan? Bukankah ini sesuatu yang bertentangan dengan dirinya sendiri? Tidak. Ini adalah realitas dari kehidupan orang Kristen. Kehidupan Kristen menunjukkan bahwa di satu pihak kita disalibkan dengan Kristus. Manusia lama kita telah berakhir, diakhiri, disalibkan. Tapi di pihak lain kita masih hidup. Yaitu aku yang baru masih hidup. Bersama dengan Kristus oleh iman. Allah tidak ingin membuang hayat lama kita. Ya, hayat lama kita ini banyak masalah dan kelemahan dan kegagalan dan dosa. Semua butir negatif itu harus diakhiri, harus disingkirkan. Tetapi ada sesuatu dalam manusia, menurut ciptaan Allah semula, Allah memerlukannya untuk diikatkan kepadanya supaya dia bisa memperhidupkannya. Ini adalah sesuatu yang harus kita lihat. F, dalam hayat okulasi, hayat insani tidak disingkirkan, tetapi diperkuat, dipertinggi, dan diperkaya oleh hayat ilahi. Hayat insani kita banyak kelemahan, banyak masalah. Tetapi Allah mengasihi manusia. Dia ingin hayat ilahi itu dibaurkan dengan manusia. Karena itu di satu pihak, ketika dia menanggulangi segala hal negatif dalam hayat insani kita, dia menyediakan keinsanian yang diciptakan oleh Allah menjadi sebuah bejana penampung dari dirinya sendiri supaya dia bisa berbaur dengannya. Dan kemudian dalam penyelamatan organiknya, dia datang untuk menguatkan bagian yang diciptakan itu di dalam diri kita. Saya tidak pernah lupa ketika berada dalam masa huru-hara pada tahun 88, ada seorang saudara, yaitu salah satu yang memimpin dalam saudara-saudara yang berselisih. Dia mengkritik saudara-saudari gereja yang khususnya mengikuti ministry ini. Dia mengkritik ini dan itu, orang itu gak baik, orang itu gak setia, orang itu gak sesuai dengan Allah. Saudari hanya menjawab secara demikian. Saudara, jangan meremehkan ciptaan lama, karena dari ciptaan lamalah muncul ciptaan baru. Ciptaan baru bukanlah ciptaan yang lain. Ciptaan baru adalah ciptaan lama yang diperbaharui. Saya sungguh sangat diterangi. Ketika kita melihat keinsanian yang penuh dengan cacat, kekurangan, dan mudah sekali kita menunjuk, mengkritik, menghakimi, jangan melakukan itu. Bahkan dalam keadaan yang cacat, bobrok, keinsanian yang demikian ini, ya semua hal negatif ini harus diakhiri. Tapi keinsanian yang diciptakan itu perlu dikuatkan, diperbaharui, ditinggikan, dibangkitkan bagi ekspresi Allah. Kita jangan meremehkan, mengkritik siapa saja yang tidak demikian sempurna, ada cacat, lemah dalam berbagai aspek. Kita memusikakan setiap manusia. Satan adalah si jahat yang ingin menghancurkan keinsanian. Tetapi Allah mengasihi keinsanian. Dia ingin menempuh, dia ingin hak insan ini diangkat, dibangkitkan, ditinggikan bagi tujuannya. Karena itu saudara-saudari, khususnya orang muda, jangan merasa bahwa kalian mengejar Tuhan, mengasihi Tuhan, kalian menjadi lebih surgawi, lebih rohani, lebih seperti malaikat. Tidak. Semakin Anda bertumbuh dalam hayat, semakin Anda menjadi insani. Anda menjadi insani secara Yesus. Allah tidak ingin, Allah tidak melakukan apapun terhadap malaikat. Malaikat tidak bisa menggenapkan tujuan Allah. Mereka hanyalah hamba-hamba Allah. Allah ingin manusia. Allah ingin keinsanian. Dia memusikakan setiap kehidupan insani. Dan dia ingin berbaur dengan keinsanian dan menjadi satu dengan keinsanian. Satu, dalam hayat okulasi, ranting-ranting mempertahankan karakteristik hakiki yang sama. Tetapi diperkuat, dipertinggi, dan transformasi melalui diokulasikan ke dalam hayat yang lebih tinggi. Juga dalam pencangkokan ini, ada sesuatu yang indah, yaitu bagian yang lebih kuat, selalu menundukkan bagian yang lebih lemah. Ketika kedua hayat ini menjadi satu, maka yang hayat yang lebih lemah diambil alih oleh hayat yang lebih kuat. Tapi bagian esensialnya, karakteristik dari yang lebih lemah itu masih ada di sana. Ini adalah menurut ciptaan Allah. Mazmur 1 ayat 39. Setiap manusia adalah dibuat dengan sangat indah oleh Allah. Tapi karena kejatuhan, kita menerima dosa, pelanggaran, dan kelemahan. Semuanya itu harus ditanggulangi oleh Kristus penebus kita. Tapi bagian yang diciptakan Allah perlu diperkuat, perlu dipertinggi, dan ditransformasi. Dua, dalam hayat okulasi, hayat ilahi bekerja di dalam kita untuk membuang unsur-unsur negatif. A, hayat ilahi bekerja secara bertahap untuk menyingkirkan apapun yang alamiah. B, hayat ilahi menelan cacat-cacat dan kelemahan-kelemahan kita. C, unsur negatif watak kita dibunuh dan kemudian alih-alih membuang watak kita, Tuhan meninggikan dan memakainya. Allah telah memberikan kepada setiap orang dari kita sifat tertentu, watak tertentu, berdasarkan penciptaannya. Kita tidak boleh meremehkannya. Ketika dia membuang semua hal-hal yang dosa dan negatif di dalam diri kita, dalam menjauhkan ini, ada fungsi, ada operasi pembuangan ini. dan ini adalah sesuatu yang otomatis dan metabolisme. Membuang hal-hal yang negatif dan secara positif membangun, menguatkan, meninggikan bagian yang positif. 3. Dalam hayat okulasi, hayat ilahi membangkitkan ciptaan sebermula Allah dan meninggikan kemampuan-kemampuan kita. Pikiran, emosi kita lebih seimbang dan tekad kita akan lebih kuat untuk berdiri bagi Tuhan. A. Sewaktu hayat ilahi menyingkirkan hal negatif, hayat ilahi bekerja untuk membangkitkan ciptaan sebermula Allah. B. Dengan cara ini, fungsi-fungsi sebermula kita, fungsi-fungsi yang diberikan kepada kita pada saat penciptaan, dipulihkan, dikuatkan, dan ditinggikan. Bukanlah maksud Allah untuk memulihkan kita kepada kondisi yang pada saat diciptakan pada mulanya. Dalam proses pemulihan ini, Allah juga menambahkan unsurnya ke dalam kita. Dalam okulasi ini, ada bagian yang lebih kuat yang diinfuskan, disalurkan ke dalam bagian yang lebih lemah. Ciptaan baru bukanlah ciptaan yang sebermula. Ciptaan baru adalah ciptaan lama diperbaharui, memiliki unsur baru ditambahkan ke dalamnya. Ciptaan lama tidak memiliki Allah dalamnya, tapi ciptaan baru memiliki Allah di dalamnya. 4. Dalam hayat okulasi, hayat ilahi menyuplaikan kekayaan Kristus kepada bagian-bagian batin kita dan menjenuhi seluruh diri kita. Melalui pencakupan inilah, fungsi kita menjadi dipertinggi, kemampuan kita juga dipertinggi. Kita juga disuplai oleh kekayaan Kristus untuk menghasilkan transformasi, penyerupaan. Dan pada akhirnya adalah takdir kita, saudara-saudari, kita semua diserupakan kepada Kristus, kepada gambar putra sulung Allah. Bukan saja yang lemah menjadi kuat atau menjadi normal, kita menjadi dia. Okulasi adalah untuk transformasi. Okulasi adalah untuk penyerupakan. Puji Tuhan. Sekarang ke Romawi 3. Kristus sebagai pohon hayat adalah perwujudan Allah sebagai hayat kepada kita. Dan setelah diokulasikan ke dalam Kristus, kita bersatu dengan dia secara organik. Dan karenanya kita adalah bagian dari pohon hayat. Allah yang adalah hayat kita, dia terwujud dalam satu persona, Yesus Kristus, yang adalah yang diwahyukan sebagai sebuah pohon dalam kitab Kejadian. Dan yang solid, nyata, kita tidak berbicara tentang hayat yang seperti di udara, mengawang-awang, abstrak. Hayat ini sekarang telah memiliki satu perwujudan. Hayat memiliki satu totalitas, memiliki perwujudan dalam persona Yesus Kristus yang diwahyukan sebagai sebuah pohon. Kita melihat ini dalam Kejadian 2. Kemudian ketika Tuhan Yesus datang dalam inkarnasinya ke bumi, pada satu hari dalam Yohanes 15 dia memberitahu orang-orang, akulah pohon anggur yang benar. Bapakku adalah pengusahanya. Engkau adalah ranting-rantingnya. Dalam pasal 14, kita ditunjukkan bahwa dia ini, yang telah datang ini, sekarang adalah roh realitas. Melalui kematian dan kebangkitan. Melalui proses kematian dan kebangkitan, dia sekarang dia adalah pokok anggur dengan banyak ranting, yaitu kita. Dia memanggil kita untuk tinggal di dalam dia, dan dia di dalam kita. Hayat Allah bukanlah sesuatu yang abstrak, yang berngawang-ngawang di udara. Hayat Allah memiliki satu bentuk, sebuah pohon. Dalam Yohanes 14, ayat 6, Tuhan Yesus berkata, akulah hayat. Dan kemudian dalam Yohanes 15, akulah pohon. Jika engkau menyatukan hal ini bersama-sama, dia adalah hayat pohon. Yesus adalah hayat pohon. Pohon yang sesungguhnya dalam Kejadian 2, sekarang ditunjukkan sebagai pokok anggur di Yohanes 15. Kemarin, saya membaca satu porsi dari ministry dalam bagian ini. Ini sangat menakjubkan. Ini adalah kesimpulan dari Perjanjian Baru. Berita 433. Dengarkan apa yang saudari katakan. Dia mengatakan, pohon hayat adalah pohon anggur, bukan pohon pinus yang menjulang tinggi ke langit. Sedangkan pohon anggur adalah merambat. Setiap orang bisa mengambil bagian dalamnya. Dalam Yerusalem baru, pohon hayat tumbuh seperti pohon anggur yang merambat di tepi sungai hayat. Paragraf selanjutnya, pohon hayat adalah pohon yang besar. Adalah perawatan bagi umat tebusan Allah dalam kekekalan. Karena itu, ini adalah urat nadi dari Yerusalem baru. Kristus adalah pohon hayat, pohon anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Dia adalah sentralitas dan universalitas dalam ekonomi Allah. Dan ekonomi Allah rampung dalam Yerusalem baru. Sentralitas dan universalitas dari kota kudus adalah pohon hayat. Pohon yang anggur yang besar di alam semesta ini. Pohon ini, anggur ini mencakup Allah kita, Tuhan kita, majikan kita, Bapa kita, Tuhan Yesus kita, dan diri kita. Pohon anggur ini mencakup Anda dan saya. Pohon hayat dalam Kejadian 2, sebagai perwujudan Allah Tritunggal, sekarang melalui inkarnasi, kematian, dan kebangkitan, pohon anggur itu dengan banyak ranting, yaitu kita, berinkorporasi, tercakup di dalam pohon anggur itu. Kita adalah bagian dari pohon anggur itu, karena kita adalah ranting-rantingnya. Pusat dari Yerusalem baru adalah pohon hayat, untuk memberi makan seluruh kota itu. Alkitab dimulai dan diakhiri dengan pohon hayat, sebagai pusat untuk melaksanakan persatuan organik di antara Allah dengan kita melalui kita minum dia sebagai air hayat, dan makan dia sebagai pohon hayat. Kalimat terakhir, kisah dalam Alkitab adalah Allah membuat pohon hayat menjadi pusatnya. Karena itu sentralitas dan universalitas dari Yerusalem baru apa? Adalah pohon hayat. Dan pohon hayat ini adalah Kristus itu sendiri sebagai pohon anggur. Dengan diri kita sebagai ranting-ranting dari pohon anggur ini. Kita adalah pusat, kita adalah sentralitas dan universalitas dari Yerusalem baru. Saya tidak berani mengatakan pohon hayat akan menjadi Yerusalem baru. Tetapi sesungguhnya pohon hayat dengan jelas adalah sentralitas dan universalitas dari Yerusalem baru. Allah Tritunggal dan kita. Kita bersama-sama sebagai pohon anggur universal dan sebagai realitasnya adalah pohon hayat. Menjenuhi seluruh Yerusalem baru untuk memelihara persatuan organik antara Allah dengan umatnya. Mari saya akan selesaikan. Kita tidak hanya makan Kristus sebagai pohon hayat, kita disatukan dengan dia dan adalah bagian dari dia. B, pohon hayat adalah bagi penyaluran hayat ilahi ke dalam kita. Sewaktu kita ranting-ranting tinggal di dalam pohon anggur, kita menerima penyaluran hayat dari pohon hayat dan hidup sebagai bagian dari pohon hayat. Puji Tuhan untuk penyaluran ini. Saya tidak tahu banyak mengenai pohon. Tapi ada banyak hal yang terjadi dalam pohon. Pohon ini bisa hidup sampai ribuan tahun. Kerajaan berdiri dan runtuh, tapi pohon itu tetap berdiri. berlangsung secara terus-menerus. Dan kemudian, saudara-saudari, ada pohon yang universal. Pohon hayat dalam kejadian dua ini. Selama 6.000 tahun, pohon hayat ini masih tetap ada di sini. Jangan mendengarkan perkataan kosong bahwa pohon hayat itu gak ada lagi. Pohon hayat masih ada di sini. Dan kita adalah bagian daripadanya. Pohon hayat ini menyalurkan. Melalui penyaluran ini, kita bisa tinggal di dalam dia. Dan dia bisa tinggal di dalam kita. Penyaluran ini sangat-sangat penting. Setiap hari, kita datang kepada pohon hayat, pohon anggur ini untuk menerima penyaluran. Dan melalui kita disalurkan, kita juga menyalurkan. Puji Tuhan untuk penyaluran. Dari Allah kepada kita dan melalui kita kepada orang lain. C. Kristus sebagai pohon hayat adalah bagi ekonomi ilahi untuk menyalurkan dirinya ke dalam kita sebagai ranting-ranting pohon anggur. Kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Karena itu pohon hayat mewujudkan seluruh ekonomi Allah. D. Sewaktu kita tinggal di dalam pohon anggur, ada penyaluran Allah ke dalam kita, penyaluran hayat dari pohon hayat ke dalam ranting-ranting. Penyaluran ini menjadikan kita manusia-manusia Allah. Apakah yang disalurkan oleh pohon hayat ini? Dia menyalurkan hayat, tapi bukan hanya hayat ilahi. Pohon hayat ini menyalurkan hayat okulasi, hayat perbauran. Semakin kita menerima penyaluran ini, melalui hayat perbauran dari pohon hayat ini, kita akan menjadi manusia Allah. Kita adalah manusia namun juga Allah. Allah juga manusia. Dan pada akhirnya rampung menjadi Yerusalem baru. E. Tinggal dalam Kristus sebagai pohon anggur adalah mengambil dia sebagai tempat kediaman kita yang adalah pengalaman yang paling tinggi. Dan paling penuh akan Allah berdiam dalam Kristus adalah memiliki kehidupan kita di dalam Kristus, mengambil dia sebagai segala sesuatu kita. Di sini ada Mazmur 90. Mazmur mengatakan, Musa mengatakan, dari keturunan demi keturunan kau adalah tempat kediaman kami. Musa memusikakan tinggal dalam Yehova. Hari ini kita bukan hanya tinggal dalam Yehova sebagai rumah. Kita sebenarnya ada dalam dia, dan kita bagian dari dia. Kita sekarang diikatkan kepadanya, berbaur dengannya, berinkorporasi dengannya sebagai satu pohon anggur universal. F, jika kita hidup sebagai bagian dari pohon hayat, kita tidak akan memperhatikan baik dan jahat, tetapi memperhatikan hayat. Dan kita akan membedakan perkara-perkara bukan menurut benar dan salah, tetapi menurut hayat dan maut. Pekan ini di sini kita bukan mengajarkan prinsip yang baru, jalan yang baru untuk menempuh kehidupan Anda dengan pohon hayat. Tidak. Pekan ini kita ingin Anda melihat visi ini, yaitu visi pohon hayat yang adalah Allah Tritunggal terwujud di dalam Kristus, bukan hanya untuk merawat kita, memberi kita makan, memuaskan kita, melainkan juga untuk masuk ke dalam kita, supaya kita masuk ke dalam dia, supaya kita menjadi satu kesatuan dengan dia. Bagaimana kita membedakan hayat di tengah-tengah lingkungan yang demikian kacau balau ini? Kita bisa membedakannya melalui melihat siapakah Anda ini. Kita harus menjadi pohon hayat untuk hidup oleh prinsip hayat. Tidak ada cara lain. Kita harus memiliki dalam kidung dikatakan bahwa pencari Kristus demikian matang. Hidungnya itu seperti menara Lebanon. Lebanon menandakan kebangkitan. Ketika kita menjadi satu dengan dia, sebagai pokok anggur, sebagai bagian dari pohon hayat dan pohon anggur ini, kita memiliki pembedaan yang tepat, manakah hayat dan manakah maut. Dan kita akan tahu cara bagaimana kita akan terus maju di dalam pemulihannya. Saya ingin menyimpulkan dengan 5 poin sebagai peringatan. Saya akan membacakan yang dituliskan, yang pertama, yang merupakan peringatan. Pertama, kita tidak boleh beralasan untuk tidak memperhatikan benar dan salah, baik dan buruk, sehingga kita gemar di dalam daging, di dalam nama hayat. Bertahun-tahun yang lalu, ada orang-orang muda, mereka berpikir kita tidak ada agama, kita tidak peduli benar atau salah, kita hanya memperhatikan hayat, kemudian mereka pergi ke pantai, ke bar, untuk memberitakan Injil. Akhirnya, mereka jatuh ke dalam jerat musuh. Kita tidak boleh memakai itu sebagai alasan untuk gemar dalam kebebasan daging. Yang kedua, sebagai ketika kita menikmati Kristus sebagai pohon hayat untuk perawatan, kita perlu berlatih untuk mengalami kematian dan kebangkitan Kristus untuk masuk ke dalam persatuan organik dengannya, untuk menjadi satu dengan Dia. Pohon hayat ini adalah hayat dari pohon hayat ini adalah hayat yang tersalib dan bangkit. Semakin Anda makan pohon hayat ini, semakin Anda menikmati disalibkan bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang ketiga, semakin kita makan pohon hayat dan diokulasikan ke dalam pohon hayat, semakin kita akan mengekspresikan keinsanian yang dipertinggi, yaitu keinsanian Yesus yang dipertinggi. Melalui kita dicangkok, diokulasikan kepadanya, keinsanian kita akan diperkuat, dipertinggi. Supaya kita bisa menempuh kehidupan insani secara Yesus. Kita bukan menempuh kehidupan yang seperti malaikat, melainkan penghidupan insani seperti Tuhan Yesus. 4. Supaya kita bisa tinggal dalam hayat diokulasikan, kita harus tinggal dalam Dia, melalui tinggal dalam kasih-Nya, dan membiarkan Dia tinggal dalam kita, melalui firman-Nya tinggal dalam kita. Inilah Yohanes 15 ayat 7 dan 9. Sebagai pohon, hayat Allah ini sekarang dalam bentuk sebuah pohon. Di dalamnya kita bisa tinggal dalam Dia. Kita bisa menjadi ranting-rantingnya. Dan Dia bisa tinggal dalam kita. Dan kita harus membiarkan firman-Nya tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam kasih-Nya. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari pohon hayat, yang adalah pohon anggur yang universal, kita diikatkan kepada Kristus dan kepada semua orang kudus sebagai sesama ranting Kristus yang korporat untuk menyebarkan, menyalurkan Kristus kemana-mana. Untuk membuat pohon hayat ini unggul ke seluruh bumi. Untuk merampungkan zaman ini, mendatangkan kerajaan, dan merampungkan Yerusalem baru. Kiranya Tuhan mengaruniakan perubahan yang drastis dalam konsep kita. Dan menginfuskan visi surgawi mengenai pohon hayat ini ke dalam kita. Dan membuat kita bukan hanya menikmati pohon hayat, melainkan juga menjadi bagian dari pohon hayat. Menyalurkan hayat, meministrikan hayat, kemana-mana saja kita pergi. Kita ingin melihat pohon anggur ini menyebar ke seluruh bumi. Kita akan menjadikan hayat seluruh bumi ini. Kita di sini menjadi umat manusia hayat, yang menyebarkan pohon hayat ke seluruh bumi. Dan akhir zaman ini akan datang dan akan mendatangkan kota hayat. Saya akan berikan kepada Saudara Bol.